Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opal dünü jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emes çıngı kara jer, bayır bile
jalgansın. Prego,
poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile Radio Beograda 2 danas vas vodi u Solun tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Kristofera Delisa. Kao i svake nedelje, narednih 50-ak minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Ξαφνικά χαμήλωσε στο βλέμμα, με μια σου λέξη έγινε όλη η αλήθεια ψέμα. Τη μια στιγμή με έλεγες φως, την άλλη ναι σκοτάδι. Πες μου πως γίναν όλα αυτά μέσα στο ίδιο βράδυ. Το καλό από το κακό.
Αγαπούσα μέχρι χτες να θέλω να το κάψω. Πες μου στα αλήθεια αν μ' αγαπάς κι όχι άλλο ένα ίσως. Μη γίνει κι η αγάπη μας από αγάπη μίσος.
Απέχει ένα γράμμα
Svaki veliki grad ima svoju osobenu karakteristiku koja ga čini jedinstveni. Imaju je čak i neki manji gradovi. Čuveni britanski putopisac Jan Morris je svojevremeno italijanski grad Trst opisao kao smisao nigdine. U Solunu, jednom drugom lučkom gradu, punom kafea i pomešanih kultura, neko bi mogao da prepozna smisao prolaznosti. Ovim rečima engleski novinar Christopher DeLizzo počinje svoj esej Solun, smisao prolaznosti, čiji ćemo trag slediti u današnjem putu svile. Muzičku pratnju ovog puta pružit će nam grčki pevači koji na različite načine spajaju muzičku tradiciju svoje zemlje sa novim popularnim žanrovima. Na početku emisije u obradi stare grčke šansone Tokalo ap Tokako čuli ste Sofiju Papazoglu, mladu umetnicu koja od svoje 6. godine neodvojivo vezana u Solun, ne samo kao muzičar, već i kao politički aktivista. Solun jeste jedan od onih hitrih gradova koje odlikuju nemir koliko i neminovnost beleži u nastavku DeLizzo. Njegovi stanovnici kroz istoriju mnogo su puta bivali izloženi traumama prisilnih selitbi. Mnogi od njegovih sadašnjih stanovnika dovedeni su ovde nakon što su mukom iščupani iz svojih ustaljenih navika življenja, bivajući često dočekani s pola srca, ali su upravo zbog toga uspeli kod sebe da razviju osjećaj tolerancije i pre svega spoznaju sveprisutne nestalnosti. Deo tog solunskog duha u nastavku puta svile otkriva i balada sedeći pod drvetom arheologa, kompozitora i pevača Makisa Seviloglua.
Καθισμένος να κοιτώ τις ομορφιές, να κοιτώ τα χελιδόνια που αγαπιούνται στις φωλιές. Γύρω μου τριγύρω τόσα θαύματα πολλά. Της καρδιάς μου ακούω τους χτύπους πρώτη μου φορά. Γύρω μου τριγύρω τόσα θαύματα πολλά. Της καρδιάς μ' ακούω τους τύπους πρώτη μου φορά. Ποιος ζωγραφίσε τον ήλιο και τη θαλάσσα και το γελιό στο παιδιόν τα πρόσωπα. Και ποιος διαόλος μας πήρε και δεν βλέπουμε και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε. Σαλοκαριάσα τι αξίζει να είναι γεμάτο κι όλα τα λαταδιάσα. Τι κι αν σερνέται το φίδι κι ο αητός πετά. Ό,τι αξίζει το ταξίδι κι όσο αυτό κρατά. Κι ας ερνέται το φίδι κι ο αητός πετά. Ό,τι αξίζει το ταξίδι κι όσο αυτό κρατά. Ποιος ζωγραφίσε τον ήλιο και τη θαλάσσα και το γέλιο όσο πέφτουν τα πρόσωπα. Και ποιος για όλους μας πήρε και δεν βλέπουμε. Και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε. Και ποιος για όλους μας πήρε και δεν βλέπουμε. Και ζητάμε πιο πολλά από όσα έχουμε.
Put svile.
Mada se stara Salonika neretko povija pod sopstvenom istorijom, belaži Christopher Delizu u svom eseju Solun smisao prolaznosti, njena neukrotiva mlada populacija istovremeno je napaja ogromnim dozama dinamizma i životne energije. Mladalački duh savremenog Soluna, kombinovan sa bogatstvom onoga što se u ovom gradu može videti, činiti i zašto ne jesti, čine ga primamljivom destinacijom i prirodnim protivotrovom za prenatrpana ostrva i atinske gužve. Solun je također prirodni stožer za sve putnike koji žele da istraže Severnu Grčku. Ne tako daleko na zapad su Virgina, mesto odabrano za grob Filipa II. Makedonskog, kao i živopisni provincijski gradovi poput opojne Kastorije na obali jezera ili Edese sa njenim tutnjajućim vodopadima. Na jugoistoku od Soluna su tri prsta Halkidikija, od kojih su prva dva leti omiljena zbog svojih plaža, dok je treći domaćin manastirskoj zajednici planine Atos, koja postoji više od 1000 godina i čuva tradiciju crkvama, čija su umetnička dela među najznačajnijim ostvarenjima vizantijske ere. Kako svi posetioci Svete Gore moraju da dobiju dozvolu za pristup u Solunu, ovaj grad iz koga kreću autobusi ka svim tačkama na istoku i zapadu jeste dobro polazište. Osim Halkidikija, dalje na istok od Soluna se može doći do lučkog grada Kavale, šumovitog ostrva Tasos, tajnovitih kuća iz otomanskog perioda u divnom Ksantiju i možda, ako ste spremni da vozite 10 sati, sve do Istanbula. U nastavku Puta svile mi ćemo se naravno zadržati u Grčkoj. U numeri Sikino slušamo kako atinska umetnica Kristi Stasinopolu transponuje folklor Severne Grčke.
Yeah. σαν το πάτησε. Η νόη το εβαφτίσε.
Moderni Solun je svoj oblik poprimio u veoma burnoj istoriji, podsjeća Christopher DeLisle u svom eseju Solun smisao prolaznosti, čiji trag pratimo u današnjem putu svile. 1917. godine katastrofalan požar progutao je ogromne delove stare arhitekture grada, dok je tokom Drugog svjetskog rata za vreme nacističke okupacije uništeno sve ono što je dokazivalo prisustvo Jevreja. Kao rezultat svega ovoga, grad je, srećom ili ne, morao da bude ponovo rođen, prateći mrežu plana, stambenih blokova, belih fasada i četvrtastih balkona koji blistaju na suncu, razbacanih preko i unaokolo ostataka rimskih, vizantijskih i otomanskih građevina. U blizini najužeg centra grada, na mestu poznatom kao Kamara, nastavlja DeLisle, stoji jedno od najpoznatijih drevnih obeležja Soluna, Galerijusov Slavoluke iz 4. veka, rimski objekat sa reljefom bitke sa Persijancima, zamrznutom u vremenu, stojeći pred ulicom Egnacija. Samo malo niže od Rotunde stoji još jedna rimska građevina koja je prvobitno podignuta kao mauzolej vladara, potom bila hrišćanska katedrala, a na kraju otomanska džamija. Danas je restaurirana i otvorena za posetioce. Sa druge strane Egnacije, na plateji ili skveru Navarino, dugi niz iskopanih rimskih ruševina vodi naniže ka moru, sve do verovatno najpoznatijeg amblema Soluna, Bele kule. Nekada zatvor svedok divljačkog masakra koji su počinili janičari u tursko doba, ova građevina iz 15. veka danas je mali muzej iz koga se pruža divan vidik na zaliv Termaikos.
Μια φλέβα που χτύπα, μια φλέβα που χτυπάει για σένα και την καρδιά ρωτάω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα κι όλα μου λένε πως είμαι εδώ, πως είμαι εδώ να σ' αγαπήσω στα μάτια σου, στα χείλια σου δίψα μου να σβήσω. Μουσική. ξέρω πως είσαι εδώ, πως είσαι εδώ μόνο για μένα, για να με αγαπάς, να με κοιτάς με αυτό το βλέμμα και να μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω. Ίσως να είναι αργά, τα χρόνια αφήνουνε σημάδια, φοβάται η καρδιά που για καιρό έμεινε άδεια. Μα εσύ μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω. Μα εσύ μου λες πως η ζωή με φέρε εδώ να σ' αγαπήσω. Στα μάτια σου, στα χείλια σου, τη δίψα μου να σβήσω. Μια φλέβα που χτυπά.
Današnji put u svile u kojem uz engleskog novinara Christophera Deliza obilazimo istorijske spomenike Soluna, upravo ste čuli baladu Mja fleva muhtiva Makisa Seviloglua. Uprkos neposrednoj blizini spomenika poput Galerijusovog Slavoluka, Rotunde, Bele kule i još nekih nanizanih ka zapadu duž Egnacije, poput crkava Svete Sofije i Panagija Hieropitos, sa izuzetnim freskama, najzanimljiviji spomenici Soluna, tvrdi Delizo, mogu se naći u uskim uličicama u Anopoli, gornjem gradu, gde su ostaci nekoliko tradicionalnih kuća podignutih pre katastrofalnog požara. Tu se može uživati u šetnji kroz uske aleje živopisnih drvenih kuća ili koračati pored vizantijskih zidina koje u 5. veku podigao vladar Teodosije. Sa vrha, u senci zasuđene kapije, oni koji su skloni romantici mogu da uživaju u veličanstvenom pogledu na grad i njegovu obalu. Najbolje se vide noću kada se ispod prostire osvetljeni grada nekoliko obližnjih grčkih taverni mami na ukusnu večeru. U gornjem gradu, nastavlja Delizo, može se posetiti nekoliko ljupkih sakralnih građevina kao što je dostojanstveni manastir Vlatadon iz 14. veka i znatno stariji Osios David, podignut u sećanje na preobraćenje Teodore, ćerke imperatora Galerijusa, istrajnog progonitelja hrišćana. Ovaj imperator je u prvoj deceniji 4. veka podigao neke od najvećih spomenika u Solunu kao što su Triumfalni luk i Rotunda. Zaista, prošlost nikada nije suviše udaljena u Solunu, čije su ulice dobile imena po filozofima, patrijarsima i predsjednicima. Grad ima brojne i izvanredne muzeje, kao što je Arheološki muzej, u kome su smešteni mnogi ostaci iz groba Filipa II., Muzej folklore i etnologije, Muzej vizantijske kulture, Mali jevrijski muzej, kao i Kinematografski muzej smešten u samoj luci. Solunska luka i šetalište uz obalu jesu veoma važni delovi ovog grada. Vratit ćemo im se nakon što ponovo čujemo Kristista Sinopolu, ovog puta u kompozicijama Namaste i Jakuo.
Put svile.
Bila ovo sestra nedečka umetnica Kristina Solakova u svojim kompozicijama Namaste i Jakua. Obala je oduvek bila najomiljenije mesto za večernje šetnje u Solunu sa svim barovima i kafeterijama koji su na njoj nanizani, tvrdi Christopher Delizo u svom putopisu Solun – smisao prolaznosti koji pratimo u današnjoj emisiji. Grčka kultura ispijenja kafe formulisana je u Solunu, pa u njoj, što je češće moguće, uživaju sve generacije. Ovdje se služe mnoge vrste kafa. Tamno-bronzana grčka kafa, kao i vazdušasti frapeji, mnoštvo napitaka baziranih na espresu, sveže ceđeni sokovi, delikatni čajevi. Ovdje je uspostavljen čitav dijapazon od grubih do veoma sofisticiranih formi uređivanja kafea. Tradicionalni grčki kafeneion danas više nego ikad karakteriše jednostavni interijer sa veoma malo nameštaja u kome stariji stanovnici sede u svojim iznošenim odelima konspirativno nadneseni nad šoljice guste grčke kafe. Pomodnija mesta prati decentni nameštaj, plišene preslake i veliki čajni kolači. Međutim, i stari i mladi Grci vole da igraju trik-trak. Šuškanje i kliktanje njihovih crnih i crvenih žetona jeste zvuk koji prati svaki pravi solunski kafe tokom dana. Mada se čini da je ovaj opušteni univerzitetski grad izlepljen sa previše protestnih komunističkih plakata, opaža Christopher Delizo u nastavku svog teksta, čini se da razlog ovom buntovnom duhu pre leži u antipatiji spram rada nego u političkim načelima. Grčka ljubav prema dokolici i uživanje u razgovoru stvorili su ovdje osobe način života u kafeima koji je veoma zarazan. Šta više, gotovo je nemoguće provesti makar jedan dan u Solunu, a ne zaustaviti se u nekom od njih i ne popiti nešto toplo ili hladno. Jedino što je važno kada sednete u kafe jeste da dok naručujete svoj heliniko grčku kafu, naglasite da li želite da bude sketo, metrio ili gliko, bez šećera, poluslatka ili slatka. Sofija Papazoglu, koja je kao strastveni politički aktivista levice bivala i žrtva fizičkih napada političkih neistomišljenika, verovatno se ne bi složila sa Delizom u ovakvoj proceni ozbiljnosti solunske levice. U današnjem putu svile slušamo je u baladi Fila Fila, nakon koje ćemo čuti i njenog stalnog saradnika Panagiotisa Kalantzopoulosa u njegovoj kompoziciji Zatvorenih očiju.
πρώτη νύχτα μου είχες πει πως κι η ντροπή μου πάει, κι απόψε μου πες τίποτα, εδώ δε σε κρατάει. Κι αφού μου τα πες όλα αυτά, δε με κοιτάς στα μάτια, μας δένει μόνο μια σιωπή πριν γίνουμε κομμάτια. Παλιά μου ζήταγες φιλιά και τώρα θες φιλία. Αν μ' αγαπούσες το φιλί, δε θα ήταν αμαρτία. Αν μ' αγαπούσες το φιλί, δε θα ήταν αμαρτία. Και πού θα πας και τι είναι αυτό που κρύβεις. Παλιά μου ζήταγες φιλιά και τώρα θες φιλιά. Τα κατά, τα μη και τα διότι, μα μένα ο νους μου πάει εκεί, στη νύχτα μας την πρώτη.
Κανείς δεν θα μπορέσει, μου είχες πει, να με πονέσει πάλι όπως εσύ. Κι αφού είπαμε για με τα δάκρυα στεγνά, τα παράθυρα όλη μέρα κλειστά. Ποτέ δεν θα σ' αφήσω, μου είχες πει, να ζήσεις τα όνειρά μου όπως πριν. Να περπατώ μες στον ήλιο στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Αυτόν που τώρα σ' αγαπά, χαράζει και σ' αγγίζει στα μαλλιά. Κι όμως να περπατώ μες στον ύπνο σου εγώ και μου δίνεις φιλιά τα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Πώς γεννάει στο σκοτάδι η λύπη χαρά. Ποτέ να μ' αγαπήσει όπως
εγώ. U cijelom gradu mogu se naći brojne i izvanredne zaharoplasteji, prodavnice slatkiša, izveštava Christopher DeLizo u svom putopisu iz Soluna. To mogu biti male porodične radnjice ili delovi većih lanaca. Sve su veoma čiste i pažljivo dekorisane blistavim staklenim tezgama iz kojih mame bezbrojni zavodljivi kolači, ukusne torte i ručno izrađene čokolade. Ponuda varira od kolača u francuskom stilu do istočnjačkih specijaliteta poput baklave i gurabija. Solunske zaharoplasterije su sinonim za nesputano prepuštanje u grčkom stilu, a dostupne su u gotovo svakom bloku, mada se u centru grada mogu naći one najbolje. Kao i kada su u pitanju kafeji i poslastičarnice, Solun nudi čitavo bogatstvo mogućnosti za uživanje u jelu, od mesta u kojima se služi fast food poput sveprisutnog suvlakija do otmenih restorana sa prefinjenim jelima. Tradicionalni etos prožima dva restaurisana stara područja, Ladadiku u blizini Luke, koji je preživeo požar 1917. i nekada bio centar trgovine maslinovim uljem. Drugi kvart je nekadašnji turski Bit Pazar. Na oba mesta nalaze se restorani i barovi na otvorenom, u kojima se služe izvanredni grčki mezedes kao i glavna jela. Stari grad Anopoli također ima svoju ponudu fine kuhinje. Kada je u pitanju morska hrana, lokalno stanovništvo daje prednost tavernama uz obalu u susedstvu Neakrini. Ali gde god da se nalazite u gradu, imate odlične šanse da nabasate na nešto zaista ukusno. Grci nemaju običaj da sednu za sto sve do večeri, što daje dodatnu draž noćnom životu u kome se s lakoćom stapaju muzika, hrana i strastvena gestikulacija. Teško da se već nekoliko decenija može zamisliti bilo koja grčka svetkovina bez glasa Haris Aleksiju. U nastavku Puta svile slušamo je u baladi Tokima Jorgosa Teofanusa.
Μια ώρα μόνο να σε δω και αυτό μου φτάνει να συνεχίσω την αδιάφορη ζωή μου. Δεν είσαι εδώ αγάπη μου μαζί μου. Μια λέξη μόνο να ξέρεις απλά τι κάνει, τι φέρνει πίσω, πόση δύναμη μου δίνει. Ελπίδες να σωθώ απ' του μυαλού τι δίνει. Έλα κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά. Βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά, μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαντήσει
αρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο ασέμε. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο ασέμε. Μονάχα μέσα στο χρόνο να μου τη δώσεις, την απόσταση να σβήσω, κι ύστερα αν θες πάλι την πόρτα σου θα κλείσω. Μοιάζουν όλα απόψε σε σκηνή από φόνο, θα με ξοντώσεις, το ξέρω που και να πάω, στο ρεύμα της καρδιάς σου κόντρα προχωράω. Κύμα πάρε με και με στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα αν αυτός μ' απαρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να πάγει ο ασέ. Σε πέλαγο βαθύ να βαγιώσε με. Έλα κύμα πάρε με και μες στην αγκαλιά του πάλι βάλε με. Έλα κύμα και βοριά, το σώμα του στεριά μπροστά του βγάλε με. Μα παρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο ασέμε. Μα αν αυτός μα παρνηθεί σε πέλαγο βαθύ να βαγείο ασέμε.
Put svile.
Brojna studentska populacija Soluna veoma vidno učestvuje u noćnom životu grada, konstatuje Christopher Delizo na kraju svog obilaska ovog velikog grčkog grada. Noćni klubovi i pomodni barovi cele godine pulsiraju od života. U njima se svira sve od tehna do grčkog popa i zapadnjačkog roka. Ono što osvežava jeste da ovde nema uvoznih zabavnih lanaca. Manja tematski orijentisana mesta uključuju i orijentalna kupatila kao i ljupke male barove rezervisane za ljubitelje latinskih plesova. Naravno, nije uvek lako držati korak sa lokalnom, ekstrovertnom prirodom, bukom i strašću, priznaje Delizo. U ovom gradu postoji podjednako veliki broj bučnih studentskih kafeja koliko i mirnih opuštenih kafeterija u kojima se sluša rembetika. Mnoge Grke ona vraća njihovim korenima i porodičnim istorijama. Sva ta energija koja kola ovim gradom, bilo da ključa ili da je zatomljena, rezultat je stalnih tektonskih promjena među ljudima koji ga naseljavaju. Hiljade studenata koje ovde dolaze iz raznih delova Grčke sa sobom donose pakete hrane koji su im pripremile majke zajedno sa neverovatnom umetnošću radovanja svemu. Nije neophodno dugo boraviti u Solunu da bi se oko izoštrilo da raspozna sve one koji su već postali njegovi stanovnici. Ne samo Grke pridošle iz provincije raznim povodima, već čitav onaj svet koji se tiska na Sidromiko Statmo, železničkoj stanici. Tu su sićušni Kinezi koji su već osvojili čitav stambeni blok u blizini stanice, a po gradu drže prodavnice jeftine robe. Tu su i visoki Afrikanci odeveni često u svoje tradicionalne nošnje koji nude rezbarene senegalske lukove i strele, animističke statuete i piratska izdanja diskova. Ako išta određuje duh sadašnjih Soluna, to je ta neprestana reka različitih ljudi koji se smenjuju, pokušavajući da žive u ovom gradu i uklope se u njegov ritam, bilo da je u pitanju dokolica, bilo eksplozija životne energije. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svila oprostit ćemo se od vas melodijom koju mnoge solunske pridošlice nose u srcu, Perasi ora perase, vremena su prošla, koju izvodi Sofija Papazoglu. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.
Και πάει και το φεγγάρι. Και μείνω εδώ μονάχη μου να κλαίω στα σκοτεινά. Άλλη μόνο σε μένα ναι που ζω με ένα μακάρι. Να γίνει να σε ξαναδώ μια τελευταία. Με μια εικόνα ζω. Βλέπω μια πόρτα ανοιχτή μπροστά μου να σε εσύ. Και δίχως άχνα ούτε μιλιά με παίρνει σαν αγκαλιά. Και σμίγουν οι ανάσες μας και γέρνουν πλάι, κι όπως χαράζει το πρωί ακούμε τα πουλιά. Θ' ακούω και τη σου κι ο ύπνος θα με πάρει. Θα βγαίνει μέσα από το όνειρο φωνή γλυκιά λαλιά. Βλέπω μια πόρτα ανοιχτή μπροστά μου να σε εσύ. Και πάει και το φεγγάρι και γύρω εδώ στην καμαρή. Μα ακόμα είσαι μακριά.
Adresa puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.